Tallenteen tarjoaa audiopankki.com.
Joku pari viikkoa sitten varmaankin se oli, kun torstai-iltana esitin Herralle erään pyynnön. Minun piti seuraavana sapattina puhua erässä seurakunnassa. Ja rukoilin Herraa ja puhuin Herralle ja sanoin, että Herra, onkohan sinulla jotakin vihjettä tänä päivänä ensi sapattia varten, niin Herra, anna se vihje, joka sitten olisi runkona sanomalle, jonka voisin välittää myöskin toisille. Sitten tapahtui sellaista, että oli aivan niin kuin joku olisi sanonut, hyvin selvästi, sen tunsin sielussani, ja sana oli tällainen, tarkkaa tänä aamuna, mitä luet. Tarkkaa tänä aamuna, mitä luet. Meillä on kotona tapana lukea 2 Raamatun lukua aamulla ja 2 Raamatun lukua illalla. Ja sitten tietysti luemme sapattiläksystä ainakin aina kunkin päivän osuuden ja myöskin kirjasta Alfa ja Omega luemme kappaleen, että suurin osa näistä tästä kirjasarjasta on läpi käyty tälläkin tavalla. Mutta lähinnä tuli nämä mitä lukuja Raamatusta nyt tulee. En muistanut muuta kuin sen, että jossakin me olimme sananlaskuissa. Me olimme sinä aamuna siksi päiväksi. Ja sitten kun avasimme, niin ne olivat sananlaskujen 23 ja 24, ne luvut. Ja ymmärrätte, että en ole koskaan lukenut sillä tavalla, kun yhdessä luemme Raamattua, niin tarkoin seurannut, että mitä siellä oikein on. Mihinkä mahdollisesti Herra haluaisi viitata, kun tuli tällainen sana, että tarkkaa tänä aamuna, mitä luet. En minä ole koskaan ennen kokenut tämän kaltaista, mutta nyt se tuli ja se tuli niin voimakkaana. Ja niin me aloimme lukea sitten näitä lukuja. Sananlaskujen 23 ja 24. Ja minä tarkkasin hyvin, hyvin tarkkaan, että mitä tässä on, että onko tässä nyt joku vihje, joka voisi muodostaa sanoman seuraavana sapattina sille seurakunnalle, missä minun pitäisi puhua. Ja niin sitten luimme läpi nämä 2 lukua. Ja minä tarkkasin hyvin, hyvin tarkkaan. Ja sitten erääseen jakeeseen huomioni kiintyi erikoisesti, pysähtyi. Kun se on vanhemmassa käännöksessä kokonaan toisella tavalla kuin tässä uudessa käännöksessä, mutta molemmat täydentävät toisiaan kylläkin. Ja kun minun käännöksessäni oli tällainen sana, sananlaskujen 23 ja 26, poikani, luota minuun, seuraa samaa tietä kuin minä. Niin siihen tein niin erikoista huomiota. Hyvä sana, isä puhuu pojalleen. Mutta sitten kun vaimollani oli vanhaa käännöstä, hän lukee vanhaa käännöstä ja minä luen uutta. Tämä jae olikin tällä tavalla, anna sydämesi, poikani, minulle, ja olkoot minun tieni sinun silmissäsi mieluiset. Tällainen. Kuten joskus olen maininnut tästä jakeesta, olenhan sen monta kertaa lukenut Raamatussani, ja se on tärkeä sanoma siinä. että uuden käännöksen tekijät ovat varmaankin ajatelleet, että eihän isä nykyään puhu pojalleen tällä tavalla. Poikani, anna sydämesi minulle ja olkoon minun tieni sinun silmissäsi mieluiset. Vaan tällä lailla hyvin arkisesti sanotaan näin, poikani, luota minuun, seuraa samaa tietä kuin minä. Kaunis ja hyvä neuvo. Oikea neuvo, tietenkin. Ja sitten minä ajattelin, että olisikohan se tämä jae, kun sanoma tuli, että tarkkaa tänä aamuna mitä luet. Pysähdyin tämän jakeen eteen ja rupesin vähän miettimään ja ajattelemaan sitä. Ja niin siitä muodostui sellainen vihje seuraavaksi sapatiksi ja esitinkin sen. Tässä on mielenkiintoisia seikkoja, kun siihen oikein perehtyy sitä ajattelee. Ja kyllä se varmaankin on niin, että tarkkaa mitä luet. Muuten, sarjata velje, kun luemme Raamattua, niin me emme tarkkaa läheskään sillä tavalla kuin meidän tulisi, kun luemme. Jos meille tulisi tällainen taivaallinen sana, tarkkaa mitä luet, ja sitten lukisimme, niin me tarkkaisimme joka jaetta ja jokaista lausuntoa ja jokaista ajatusta, mikä sieltä tulisi. Mutta emme näin usein luemme. Luemme ja saamme yleissiunauksia, kokemuksia, hyvää. Sitten se menee, emme sitä syvenny sen enempää. Emmekä voikaan, se on täysin mahdotontakin aina ruveta joka sanaa oikein pohtimaan. Mutta joskus Herra pysäyttää jonkin sanan ääreen ja sitten alkaa puhua. Ja nyt Herra ei tarkoittanut vain sitä, tarkkaa mitä luet, vaan tarkkaa, mitä siinä tapahtuu. Tarkkaa, mitä minä teen. Tarkkaa, mitä minä annan. Tarkkaa, mitä sinun tulisi tehdä. Tarkkaa näitä asioita. Ja silloin Herra puhuttelee ja Jumalan henki tulee ja siunaa meitä. Ja monta kertaa yksi jae on suurempi siunaus, kun se luemme, kuin kokonaiset luvut, jota luemme sanasta. Tarkkaa, mitä luet. No niin, tässä taivaallinen isä puhuu pojalleen myöskin ja tyttärelleen. Poikani, tyttäreni, anna minulle sydämesi. Eikä tämä ole nyt ensikertalaiselle, kun Herra tällä tavalla puhuu, anna minulle sydämesi. Vaan tässä Herra puhuu jo varttuneille uskoville. Herra nimittäinkin poikani, tyttäreni, ilmaisee, että sinut on otettu jo pojaksi ja tyttäreksi. Se on tapahtunut. Mutta mitä sitten? Mitä jatkoa? Ja uudemman käännöksen mukaan käy entistä selvemmäksi, että näinhän sen täytyy ollakin, että se on jo varttuneille, nuorukaisikää varttuneille, poikani, luota minuun, seuraa samaa tietä kuin minä. Katsokaas, kun nuorukainen varttuu mieheksi, ja tulee siihen ikään, että hänellä alkaa tulla vastuuta ja hänellä aletaan oikein opettaa sitten elämänläksyjä, niin isä saattaa puhua pojalleen elämän tarkoitusta ja merkitystä ja ottaa hänet erikoiseen puhutteluun. Muuten Jeesuksen elämästä havaitsemme, että taivaallinen isä otti hänet, kun hän varttui nuorukaiseksi 12-vuotiaaksi, taivaallinen isä otti hänet erikoiseen puhutteluun. Meni temppeliin, jäi sinne. Äiti ja isä oikein säikähtivätkin, kun eivät löytäneet poikaa matkaseurueesta, palasivat takaisin. Ja mitä poika silloin sanoi? nuorukainen, joka oli nyt varttumassa mieheksi miehuuteen. Hän sanoi näin maalliselle isälleen äidilleen, ettekö tiedä, että minun pitää niissä olemaan, mitkä minun isäni ovat. Taivaallinen isä otti nuorukaisen puhutteluun ja alkoi selventää hänelle, mitä se elämä tulisi merkitsemään ja mikä hänen tehtävänsä olisi ja niin edelleen. Ja hänelle alkoi itselleenkin selvitä, että minun elämäni tästä lähtien kuuluu taivaalliselle isälle. Se ei estänyt häntä menemästä kotiin, olemasta alamainen vanhemmilleen. Sekin oli taivaallisen isän mielen mukaista, totta kai. Se oli oikein, mutta ennen kaikkea minun tulee olla niissä, mitkä minun taivaallisen isäni ovat. Jos nyt näin on, että tämä sana tarkoittaa ei vain juuri uskoon tulevaa, vaan jo uskossa olevaa, niin se tarkoittaa meitäkin jokaista. Olimme mikä ikäisiä tahansa, tarkoittaa meitä. Poikani, tyttäreni, anna minulle sydämesi. Ja se taas merkitsee tietenkin tahtosi, tunteesi, voimasi, kaikkesi, ajatuksesi, mielesi. Anna minun johtooni ja minun käsiini. Tämä merkitsee sitä, että poika alkaa jo tuntea myöskin niitä isän askeleita. Uudemman tekstin mukaan sanotaankin luota minuun ja olkoot minun tieni mieluiset sinun silmissäsi, vanhemman käännöksen mukaan ja uudemman käännöksen mukaan seuraa minua. Nuorukainen, joka tulee miehuusikään, hän on nähnyt, kokenut, huomannut isän askeleet, isän toimenpiteet, isän menettelytavat ja kaiken tällaisen. Ja isä sanoo näin, että seuraa minun askeleissani. Olet nähnyt niitä. Ja nyt on sinun vuorosi soveltaa askeleesi minun askeleihini, minun esimerkkiini. Suuremmalla syyllä vielä, kun taivaallinen isä puhuu näin, seuraa minua, seuraa minun askeleissani. Olet nähnyt, isä voi sanoa pojalleen, olet nähnyt minun askeleeni. Entäs me uskon lapset, mitenkä me näemme Jumalan askeleet? Efesolaiskirjeessä Paavali kirjoittaa meille tällä tavalla ensimmäisessä luvussa. Minä rukoilen, että Herramme Jeesuksen Kristuksen Jumala ja kirkkauden Isä antaisi teille viisauden ja näkemisen hengen, että oppisitte tuntemaan hänet. Hän valaisisi teidän sisäiset silmänne näkemään, millaiseen toivoon hän on meidät kutsunut, miten äärettömän rikkaan perintöosan hän antaa meille pyhien joukossa, ja miten mittaamaton on hänen voimansa, joka vaikuttaa meissä uskovissa. Se on sama väkevä voima. Katsokaas, oikea näkemys Jumalasta. Silmät avataan näkemään Jumalan, näkemään Jeesuksen, huomaamaan millainen hän on, mitä hän on tehnyt, mitä hän on antanut, mitä hän on luvannut, minkälaisia voiman ilmauksia on tapahtunut. Tämä näkemys antaa sellaisen voiman Jumalan lapselle, väkevä voima. Katsokaas, mehän tiedämme, että ihminen on aika paljon riippuvainen siitä, että minkälainen sisäinen tunne ja näkemys ja suhtautuminen hänellä on. Melkein kaikki riippuu siitä, ulkonaisetkin elämän asiat ja ratkaisut riippuvat siitä. Ja nyt Herra sanoo näin, että olkoot minun tieni sinun silmissäsi mieluiset. Luin tässä eräänä päivänä, miten sattui Jeremian kirja esiin. Se ei ollut varsinaista luettavaa meillä silloin, mutta Jeremian kirja esiin. Ja siellä 23. luvussa, kun luin sitä, niin minua oikein huvitti eräs seikka, joka käy ilmi tässä. Herra kertoo Jeremialle, Herra otti Jeremian sanan saattajakseen, ja vaikeita sanomia, hyvin vaikeita sanomia, onnettomuus kohtaa. Nebukadnessar tulee ja valloittaa Jerusalemin, ja kaikki viedään pakkosiirtolaisuuteen ja niin edespäin, ja poltetaan ja hävitetään ja niin edespäin. Oli vaikea sanoma. Häntä uhattiin monta kertaa, ja hänelle naurettiin, häntä ivattiin, ja vääriä profeettia tuli, että sanoi, että hei, meillä on näkyy ja ilmoitus, että 2 vuotta niin Babylonin vankeudessa oleva palaa takaisin, ja kaikki tulee ennalleen suloista sanomaa. Ja Jeremia julisti toisenlaista, tuomiota, onnettomuutta. Ja täällä kerrotaan nyt Jeremian 23. luvussa, jakeessa 33, Herra sanoo, kun tämä kansa, papit ja profeetat kysyvät sinulta, minkä sanan Herra on nyt pannut taakaksemme? Katsokaas. Ivaten sanoivat profeetalle, että minkä sanoman nyt olet jälleen saanut, minkälainen taakka jälleen on Herra sanan mukaan tullut. Kun toiset julistavat sellaista mukavaa, miellyttävää, toivorikasta, loistavaa, ja sinä puhut onnettomuutta. Mikäs taakka jälleen Herra on antanut sinulle, kun sana tulee Herralta, niin minkä taakan jälleen Herran sana antaa teille? Niin Jumala sanoo näin, niin vastaa heille, te itse olette tulleet minulle taakaksi. Minä heitän teidät pois, sanoo Herra. Jos profeetta tai pappi tai joku kansasta nimittää minun sanaani Herran taakaksi, minä vaadin hänet, hänen perheensä sanoistaan tilille. Ja se Herra uudistaakin sitten sen, jos te vieläkin puhutte Herran taakasta. Herra sanoo näin. Koska te olette minun kieloistani välittämättä, puhutte Herran taakasta, minä tempaisen teidät maastanne ja viskaan pois luotani teidät ja tämän kaupungin, jonka minä annoin teille ja teidän isillenne. Katsokaas, minusta tuntuu, että Jumala oikein tulistuu, kun hänen sanaansa sanotaan taakaksi. Mikä taakka taas tulee sieltä Jumalan sanasta? Jumala tulistuu. Ei minun sanani mikään taakka ole. Jos se on vaikea profeetia, joka tulee täyttymään, niin se tulee täyttymään. Se koetaan, se huomataan, se tajutaan, että se oli sittenkin Herran sana ja olisi voitu välttää se, jos olisi tehty parannus. Olisi voitu valmistua sitä varten, jos olisi uskottu. Mutta edellä kerrotaan täällä samassa luvussa, että minä olen kuullut, Herra sanoo, mitä nuo profeetat puhuvat. Nuo, jotka julistavat minun nimessäni silkkaa valhetta ja sanovat, olen nähnyt unen, olen nähnyt unen. Kuinka kauan tätä vielä jatkuu? Mitä onkaan mielessä nuo profeetoilla, jotka julistavat valhetta ja omia pettäviä kuvia? Minä käyn niiden profeettien kimppu, jotka puhuvat omiaan, mutta väittävät, tämä on Herran sana. Sitten tulee se Herran sana, että kun he sanovat, että minkä taakan jälleen Herran sana on sinun kauttasi tuonut, niin Jumala tulistuu oikein. On hyvä, että meidän Jumalamme on, ettei hän aina pelkästään ole sellainen hyvin lempeä ja herttainen ja miellyttävä ja suloinen ja ihana ja rauhanruhtinas niin edespäin, vaan hän on joskus oikein tulinen. Kun on kysymys oikeudesta ja kysymys siitä, mitä Jumalan sana sanoo, mitä tapahtuu ja mitä pitäisi uskoa ja pitäisi tehdä parannus ja korjaus ja uudistus ja niin edespäin. Ihmisen sielu ja itsensä hyväksi, iankaikkiseksi parhaaksi. Sitä vartenhan on annettu, Jumalan sanat. Ja sitten kun joku nimittää, se on taakka. Joskus pidetään taakkana sellaisia Jumalan sanoja, jotka vaativat meiltä jotakin. Olisi mieluisampi kuunnella sitä, mitä Herra antaa. Armoa, rakkautta, hyvyyttä ja Jumalan sana on 100-prosenttisesti, 90-prosenttisesti sitä täynnä. Tätä myönteistä, toki, kiitos Jumalalle. Mutta siellä on myöskin se Jumalan tahdon sana ja myöskin tulevien tapahtumien sana. Kun luette Uutta testamenttia ja Vanhaakin testamenttia, mutta Uutta testamenttia erikoisesti, Paavalin puheita, Pietarin puheita, ilmestyskirjassa ja kaikkialla, niin annetaanko nykyisestä maailmasta kovin kaunis kuva siellä? Ja ihana tulevaisuus, suuremmoinen tulevaisuus, kultainen ihana aika. Kyllä siellä puhutaan totta kai paljon uskoville, Jumalan lapsille, mutta maailmalle yleensä. Se on aika kovaa sanaa, eikö niin? Jopa niin, että sitten kun se toteutuu, täyttyy, niin kaikki maan sukukunnat parkuvat, kun näkevät Herran tulevan. Menevät vuoden rotkoon, kallion koloihin, kaatukaa meidän päällemme ja kätkekää meidät Herran kasvoilta. Ei olisi tarvinnut näin käydä. Olisi voitu olla niiden joukossa, että sanovat, tämä on meidän Jumalamme, jota me odotimme, hän pelastaa meidät. Herra, Herra pyyhkii kyynelee kaikkien kasvoilta ja poistaa kansansa häpeän kaikesta maasta. Olisi voinut käydä näin. Katsokaas, ne Herran taakkasanomat, ne saattavat olla kovia, mutta niiden tarkoitus on herättää. Herättää myöskin Jumalan lapsi, joka tarvitsee uutta herätystä ja uutta kohennusta ja ikään kuin tällaista pistoa sydämeen, niin kuin kerrotaan Jumalan sanan aikaan saavan tällaisen piston. No niin, Herra tulistui, kun puhuttiin, että hänen sanastaan väitetään, että se on taakka. Ei se ole taakka. Se on vain selvä, kirkas totuus, mutta tietenkin suurin osa Jumalan sanoista on lempeätä puhetta lapsilleen. Armoa, rakkautta, rauhaa, iloa, onnea, kaikkia sitä, mitä Herra on ja mitä Herra antaa. Ja meillä on oikeus ja etuoikeus kiittää Jumalaa sellaisesta ja siitä. Niin, seuraa minua, sanoo isä lapselleen ja Jumala sanoo pojalleen myöskin, seuraa minun askeleitani. Olkoon minun tieni sinun silmissäsi mieluiset. Sananlaskujen 27. luvussa jakeessa 11 on eräs hyvin mielenkiintoinen sana. En ole sitä ennen huomannut ennen kuin tässä yhteydessä, kun näitä asioita ajattelin ja luin, niin huomasin, että tässä on mielenkiintoinen sana. Jakeessa 11. Tässä jälleen isä puhuu pojalleen, mutta Jumala puhuu lapselleen myöskin. Toimi viisaasti poikani, isäsi iloksi. Sinä olet paras vastaus solvaajilleni. Minä pysähdyin. Onko se totta? Oletko sinä paras vastaus niille, jotka solvaavat Jumalaa? Oletko? Ei Jumala ollut parempaa. Onhan Jumalalla väkevät sanat. Jumalan sana, Raamattu, on toki, on, mutta sinä olet paras vastaus Jumalan solvaajille. Miksi? Miten? Siksi. Seuraa minun askeleitani. Luota minun lujasti. Olkoon minun tieni sun silmissäsi mieluiset. Jos näin on, niin sinä olet paras vastaus niille, jotka Jumalaa eivät ymmärrä, jotka Jumalaa kenties pilkkaavat ja nauravat, pitävät mitättömänä koko uskon asiaa niin edespäin, mutta kun näkevät sinut, mykistyvät. Jaha, on siinä kunnon uskovainen. Olen joskus kertonut, että kun jouduin se kurikomppaniaan ja Sinne kerättiin, oli jumalattomia, pikkurikollisia, joita oli sinne kerätty, ja sitten aseista kieltäytyviä uskovaisia, ja meitä oli siellä sitten sekaisin molempia. Ja niitä jumalattomia oli tavasti enemmän. Kun jouduin sinne ja oli suuri huone ja olin petilläni siellä ja jumalattomat sitten oikein maalasivat, varsin kun uusi mies taas tuli, uusi uskovainen, niin silloin oikein pantiin Jumala matalaksi ja pantiin uskovaiset matalaksi kanssa ja niin edespäin ja maalattiin oikein, minkälaisia ne oikein ovat, uskovaiset ja kaikki heidän vikansa, mitä suinkin tiedettiin. Eräs pahin jumalaton mies, niin kesken kaiken sanoi sitten noille kavereilleen, että yhden uskovaisen minä kyllä tiedän. Se oli kyllä todellinen se. Se oli todellinen uskovainen. Ja se oli pelastusarmeijalainen. Ja tiedättekö, minä siinä petille, minä kiitin Jumalaa tästä pelastusarmeijalaista miehestä. Katsokaas, Jumala sanoi, että sinä olet minulle paras vastaus solvaajilleni. Sinä. Se pelastusarmeijalainen oli paras vastaus näille solvaajille. Ja kaikki vaikenivat. Kaikki myönsivät, että kyllä se varmaan niin on, että kyllä siellä oikein vilpitönkin uskovainen on. Ja varmaan tuo pelastusarmeijalainen oli sellainen, kun tämä toinen jumalaton piti häntä niin kelpo uskovaisena oikein todellisena. Sinä olet paras vastaus. Olenko minä paras vastaus, jotka Jumalaa pilkkaavat Jumalalle? Olenko minä niin tärkeä? Olenko minä niin arvokas? Onko minun elämäni ja vaellukseni ja sanani ja käytökseni ja kaikki, onko se niin tärkeää Jumalalle, että se on paras vastaus? Se on parempi kuin Jumalan sanan lukeminen ja julistaminen. Elävä esimerkki on väkevämpi kuin periaate, joka tuodaan esiin. Niin oikea ja hyvä kuin se onkin. Elävä esimerkki. Olenko minä sellainen? Tämä oli mahtava sana. Ja ehkä se kuului Herran tarkoitukseen, kun Herra sinä aamuna, torstai-aamuna sanoi minulle, tarkkaa tänä aamuna, mitä luet. Se ei tämä luku juuri ollut, se oli seuraava luku sitten, joka vasta tuli, mutta se tuli siinä samassa yhteydessä, tämäkin. Ja se toi mahtavan näköalan. Ajatelkaa, kuulkaa Jumalan lapset, eiköhän tehdä parannusta, eiköhän oleta parannuskodissa ja seurakunnassa ja siellä, missä ollaan, käytöksemme puolesta, sanojemme puolesta, toimintamme puolesta ja kaikessa. Ja emmekään tee Jumala suhteessakin korjauksia parannukseen, koska se on niin tärkeä asia Jumalalle. Sinä olet paras vastaus. Ja Herralla olisi voi, kun Herralla olisi paljon, paljon tällaisia vastauksia. Joka puolella. Nummelassa täällä Piikkiössä paljon, monia vastauksia. Ihmiset näkisivät. Eihän se nyt merkitse se, että ei se tuo pelastusarmeijalankaan tietenkään mikään täydellinen ollut. Kyllä me sen kaikki ymmärrämme. Mutta oli niin vilpitön uskossaan ja elämässään ja toiminnassaan ja suhtautumisessaan toisiin. Ihmiset huomaavat, katsokaa se, miten suhtautuu ihmisiin. Ne eivät niin paljon huomaa sitä, miten suhtautuu Jumalaan, joka on kyllä numero yksi. Maailman ihmiset eivät sitä huomaa. Ne huomaavat, miten suhdataan ihmisiin. Se ratkaisee, se valaisee, se selvittää. No niin, paras vastaus. Poikani, toimi isäsi iloksi. Jumalakin sanoo, poikani tyttäreni, toimi isäsi iloksi. Isäsi iloitsee, jos näkee, että sinä olet paras vastaus. Isäsi iloitsee. Ja kuulkaa, kannattaisi kyllä tällainen ilo saada, suoda taivaalliselle isälle. Kannattaisi. Ja Herra, auta minua olemaan tällainen paras vastaus. Herra, tee armotyösi ja ihmeesi ja muutoksesi ja siunauksesi. Herra, tee se minussa. Olkoomme nuorempia tai vanhempia, Herra, tee se. Me olemme eri-ikäisiä ja eri olosuhteissa ja nuoria pannaan erilaisiin olosuhteisiin ja kaveripiireihin koulussaan ja opiskelussaan ja vanhempia taas sen eri piireihin. Mutta kaikkialla Herra toivoisi, että olisi sellaisia, jotka on paras vastaus, kun kysytään jotakin Jumalasta. Ihminen, elävä ihminen, Jumalan lapsi. Niin, tarkkaa mitä sanot. Kyllä se Herra minua puhutteli ainakin ja minä sain itse kokea sellaisen Herran puhuttelun tuona aamuna sitten, kun oli luettu nämä lukemiset. Ja Herra pysäytti tämän jakeen eteen miettimään ja ajattelemaan ja kokemaan siunausta ja Jumalan puhuttelua. Isä sanoo pojalleen, että olet nähnyt minun askeleeni. Kyllä sinä tätä tunnet. Minkälaisia ne ovat olleet? Menettelytapaani, suhtautumiseni ja niin edespäin. Koita seurata näitä. Ne ovat sellaisia hyvin elämän tärkeitä periaatteita sinulle, kun kasvat miehuuteen. Ja puhutaan nyt tässä ajallisesta, maallisenkin isän kannalta. Samoin Jumala puhuu meille. Näemmekö me Jumalan askeleet? Me. Voimmeko nähdä Jumalan askeleet? Katsokaas. Herra on järjestänyt sillä tavalla, että hän on lähettänyt poikansa tänne maailmaan. Ja poika on jättänyt askelten jäljet. Ja ne ovat Jumalan askeleita. Ja Herra sanoo, seuraa minun askeleissani. Sinä näet ne. Sinä luet niistä, sinä kuulet niistä, sinä ymmärrät niistä, sinä tajuat ne. Puhuin äsken Jeesuksesta 12-vuotiaana poikana, nuorukaisena, miehuuteen varttuneena. Heti, kuulkaa, esimerkki minun tullalla niissä, mitkä isäni ovat. Jospa nuoret 12-vuotiaat saisivat tällaisen periaatteen ja näkemykseen ja haluun heti alkuunsa. Minun tulolla niissä, mitkä taivaallisen isäni ovat. Sitten lähdettäisiin. Ja sitten paljastuu askeleita. Me niitä kaikkia luette, tunnette ne hyvin tarkkaan. Jeesus tulee Jordanille. Ensimmäinen askel, kun hän astuu suorittamaan varsinaista tehtäväänsä. Pyytää kastetta. Minun tulee saada sinulta kaste, ja sinä tulet minun tyköisi, Johannes sanoo. Salli nyt. Näin sopii täyttää kaikkia vanhurskautta, Jeesus sanoo. Ja Johannes kastaa hänet. Ja taivas avautuu ja Pyhä Henki kyyhkysen muodossa laskeutuu. Tämä on minun rakas poikani. Olen mielistynyt häneen. Te olette nähneet minun askeleeni. Katsokaas Jeesuksen ensimmäinen askel, kun hän lähti nyt seuraamaan isänsä viitoittamaa tietä. Kaste. No se on alku. Mekin olemme käyneet tämän askeleen. Kyllä te tunnette Jeesuksen askeleet. Ne on minun askeleitani, Herra sanoo. Seuratkaa niitä. Minun askeleet. Olkoot minun tieni sinun silmissäsi mieluiset. Ja sitten, kun hän aloitti ensimmäisen, kun hän kohtasi heti kasteensa jälkeen ensimmäisen taistelun saatanan kanssa. Ja te kaikki muistatte, saatana vietteli eri tavalla Jeesusta. Mitä Jeesus sanoi? On kirjoitettu, on kirjoitettu, on kirjoitettu. Ja saatana väistyi. Te olette nähneet Jeesuksen askeleet. Seuraa minua, minun askeleissani, Jumala sanoo. Ne ovat myöskin minun askeleitani. On kirjoitettu, on kirjoitettu, on kirjoitettu. Rakenna elämäsi tälle periaatteelle. Seuraa Jeesusta ja seuraa häntä. On kirjoitettu tiellä. Sana on ohje ja voima ja apu. Heti ensimmäisen saarnansa, minkä Jeesus piti, josta on kerrottu meille, vuorisaarnan. hän kuvasi myöskin tässä mielessä Jeesuksen Herran askeleita ja Jumalan askeleita. Matteuksen 5. luvussa. Älkää luulko, että minä olen tullut lakia tai profeettia kumoamaan. En minä ole tullut kumoamaan, vaan toteuttamaan. Totisesti laista ei häviä yksikään kirja, pieninkään piirto, niin kuin taivas ja maa katoat, kun kaikki tämä on tapahtunut. Huomaatteko? Ensimmäinen saarna. Ja hän kirjoitti isänsä askeleista. Jumalan käskyistä. Ei piirtoakaan putoa. Kaikki pysyy. Kaikki on voimassa. Te olette nähneet minun askeleeni. Minä kuulin niitä. Te olette lukeneet. Te olette hengen silmin nähneet. Pyhä Henki on avannut silmänne ja nähneet Jeesuksen, miten hän rakasti Jumalan käskyjä ja noudatti isänsä ohjeita ja neuvoja ja niin edespäin. Piti ne arvokkaana, kalliina, tärkeinä elämässään ja niin edespäin. Olen pitänyt isänne käskyt ja pysynyt hänen rakkaudessaan, Jeesus sanoikin, Johanneksen 15. luku. Jumalan käskyt. Poikani, tyttäreni, olkoot minun tieni, minun silmissäsi mieluiset. On kirjoitettu, on annettu laki, joka on pyhä, oikea ja hyvä, jonka Jumala on antanut, jonka Jeesus Kristus on toteuttanut ja täyttänyt täydellisesti. Ja mikä suurin armo, hän lahjoittaa sen täydellisyyden meille armolahjana. Se oikeuttaa minut taivaaseen. Mutta Pyhän Hengen kautta Herra sitten tahtoisi, että minäkin seuraisin näitä askeleita. Ne ovat kyllä vajavaisempia kuin Jeesuksen askeleet. Mutta jos ne ovat vilpittömät ja aidot, Herra tunnustaa ne omikseen. Seuraat minun askeleitani. Ne ovat minun askeleitani. Nämä askeleet. Meille kerrotaan Jeesuksen ensimmäistä sabatista. Eihän se hänen ensimmäinen sabattinsa ollut, mutta hänen kastensa jälkeen ensimmäinen sabatti kerrotaan Luukkaan 4. luvussa. Te muistatte kaikki. Tapansa mukaan sabatin päivänä synagogaa ja nousi lukemaan. Ja hänelle tuli profeetta Jesajan kirja avautui. Ja hän luki. Te olette nähneet minun askeleeni. Minä menin sabatin päivänä synagogaa, Jumalan palvelukseen. Luonnollisesti, totta kai, ilman muuta. Se on selvää. Ei mitään muuta mahdollista olekaan, jos terve on ja kunnossa ja pystyy ja voi mennä ja niin edespäin, niin totta kai. Se on aivan selviä. Ellei sitä tapahtuisi. Mikäs Jumalan poika ja tytär sinä olisit, ellei sitä tapahtuisi, kun tiedät sen asian, eri asia, joka ei tiedä. Katsokaa minun askeleitani. Ja mitä Jeesus julisti ensimmäisenä sabattina, josta meille kerrotaan? Luukas kertoo siitä näin. Herran henki on minun päälläni. Hän on voitellut minut, hän on lähettänyt minut ilmoittamaan köyhille hyvän sanoman, julistamaan vangituille vapautta, sokeille näkönsä saamista, päästämään sortut vapauteen, julistamaan Herran riemuvuotta. Tänään teidän kultenne on tämä kirjoitus käynyt toteen. Ja kaikki ihmettelivät niitä armon sanoja, lähtivät tänne huultaan. Huomaatteko, sabattina, minkälainen tunnelma? Minkälainen tunnelma pitäisi olla ja minkälainen mielentila, Herran henki, voidellut. Köyhille hyvää sanomaa, vangituille vapautta, sorretut vapauteen, Herran riemu vuotta ja niin edespäin. Ja armon sanoja. Ei sabatti ole tarkoitettu lähinnä lakia julistettavaksi. Sitäkin täytyy joskus tehdä. Sabatti on pyhä hetki, jolloin julistetaan Jumalan armon vuotta, armon siunausta, riemuvuotta. Katsokaas, riemuvuosi on tullut, Jumalan poika on saapunut, synnit on sovitettu, anteeksi annetaan, tehdään Jumalan lapsiksi, ja autetaan, tuetaan, vahvistetaan, viedään perille. Sabatti on suuri riemu, vuoden sabatti. Kun on lunastus tullut. Ja sitä Jeesus julisti. Olkoon se meilläkin tällainen ikään kuin ydin sabattina. tapansa mukaan. Hyvä tapa ei ole paha. Päinvastoin, se on kaunis ja hyvä. Suunnattoman hyvä, kun se tulee luonnoksi. Tulee aivan selviöksi, niin kuin se teille on tullut, minä ymmärrän, ja minulle on tullut. Minä olen 69 vuotta ollut Herran tiellä tässä jo, niin se on tullut tavaksi. Tietenkin, luonnollisesti, ilman muuta, sabattina synagogaa, Jumalan palvelukseen. Samoin se teillä on tullut, eikö niin? Se on hyvä tapa. Ja kyllä minun täytyy sanoa, että näin monen 10 vuoden aikana, kun olen saanut sabattikokouksissa olla ja lukea Jumalan sanaa ja kuulla Jumalan sanaa, niin kyllä sieltä sellaisen siunauksen määrä on jäänyt, että ei sitä millään voi arvioida tarkoin. Se on sellainen arvo. Ja ajatellaan pelkästään se Jumalan sanan tuntemuskin, mikä lisääntyy siinä. Sekin on jo arvo sinänsä. Saatikka sitten Pyhän Hengen vaikutus, joka on vielä tärkeämpi. Tämä sana luetaan, niin Pyhä Henki vaikuttaa ja siunaa ja vahvistaa ja lujittaa. Ja usko tulee lujemmaksi ja toivo kirkkaammaksi ja selkeämmäksi ja kaipuu taivaaseen niin väkeväksi ja voimakkaaksi. Ja riemu ja ilo, kun päivä lähestyy, merkit. Maailmassa seurataan merkkiä, mekin seuraamme, me riemuitsemme synkistäkin merkeistä, koska ne kertovat meille suuren riemuvoiden tuloa, suurta vapautusta. Jospa maailmakin ymmärtäisi ja näkisi ja voisi kokea jotakin tästä, niin olisi tuhansia, jotka tulisivat ja lähtisivät seuraamaan Herraa Jeesusta Kristusta. No niin, on tärkeää, että poikani, tyttärini, anna minulle sydämesi ja olkoon minun tieni sinun silmissäsi mieluiset. Luen vielä lopuksi ensimmäisen korintolaiskirjeen 6. luvusta erään sanan, joka minua puhutteli, ja päätetään tähän ja sitten yhteiseen rukoushetkeen ja kiitokseen. Paavali kertoo Jumalan lapsista, minkälaisia he ovat olleet. Varkaista ja ahneista ja juomareista ja pilkkaisista ja riistäjistä ja monista muistakin mainitsee. Tällaisia jotkut teistä olivat ennen, mutta nyt teidät on pesty puhtaiksi ja tehty pyhiksi ja vanhuskaiksi Herramme Jeesuksen Kristuksen nimessä ja Jumalamme Hengen voimassa. Rakkaat Jumalan lapset, pesty puhtaiksi Jeesuksen veressä ja tehty pyhiksi Pyhän Hengen voimassa. Ja silloin, sisaret että veljet, me olemme paras todistus niille, jotka Jumalaa pilkkaavat. Ja Herra sanoi, että poikani, tyttäreni, toimi isäsi iloksi. Hiljentäen ensin näin yhteiseen rukoukseen ja sitten pidämme yhdessä rukous- ja kiitoshetken. Ja kyllä meillä on aihetta kiittää Jumalaa. Niin suunnattoman hyvä hän on. Ja Jeesusta Kristusta vapahtajaa. Niin armollinen hän on. Antanut kaikki teidän syntinne anteeksi. Ei niitä muistella. Upotettu meren syvyyteen. Ja teitä ja meitä odotetaan taivaaseen, kirkkauteen, perille, Jumalan valtakuntaa. Hän on voimallinen työnsä aloittamaan ja päättämään. Rakas Herramme, siunaa niin meitä jokaista. Suo, että sinun toiveesi toteutuisi. Ja suo, Herra, että me voisimme olla paras vastaus niille, jotka eivät ymmärrä sinua, Jumala ja Jeesusta Kristusta ja uskon asiaa. Suo, Herra, että meidän elämämme kautta ja käytöksemme kautta ja sanojemme kautta ja toimintamme kautta jotakin tällaista taivaallista valonsädettä voisi ikään kuin heijastua meistä, sinusta, meidän kauttamme toisiin siunaukseksi heille. Me rukoilen Herra koko sydämestäni, siunaa kaikkia tässä olevia. Meitä on pieni joukko. Herra, olemme maan matkalaisia, toivioretkeläisiä. Olemme matkalla taivaan kohtiin. Tarvitsemme apua, tarvitsemme armoa, tarvitsemme anteeksi antamusta, tarvitsemme voimaa, tarvitsemme kaikkia taivaallista. Ja sinä, Herra, lupaat ja annat, ja sinä kuulet rukouksia. Varmaankin jokaisen sydämestä nytkin kohoaa rukous sinun puoleesi, Jumala. Kuule tällainen rukous. Anna vastaus taivaasta. Suuri ihmeellinen taivaallinen vastaus. Ja rohkaise, vahvista, lujita. Ja Herra, herätä ja uudista. Ja suo, Jumala, että kerran sitten, kun sinun työsi on päättynyt ja Herramme saapuu, kirkkaus alkaa, saisimme, Herra, nähdä sinut, taivaallinen Isämme, kasvoista kasvoihin, rakkaan vapahtiamme ja toinen toisemme perillä. Herra, opeta meitä kiittämään sinua siitä, että olet niin suunnattoman hyvä ja armollinen ja uskollinen ja voimallinen. Sinä, Herra, pidät huolta, et jätä meitä taipaleelle. Opeta meitä uskomaan ja luottamaan sinuun, seuraamaan sinua ja kokemaan, Herra, joka päivä, arkipäivänäkin apusi ja voimasi ja rakkautesi, hyvyytesi. Jeesuksen vapahtiamme siunatussa nimessä. Aamen.